Assalomu alaykum. Baxtli yurak qanday bo'ladi? Bu yurakning oilamizdagilarga ta'siri qanday? Bugun sizlar bilan aynan mana shunday baxtli yurak haqida gaplashasam. Bugun sizlar bilan aynan mana shunday baxtli yurak haqida suhbatlashamiz. Har bir ona hayotida nimalar sodir bo'layotganidan qat'iy nazar, farzandlarini ko'rganida ularni qanchalik sevishi ko'zlaridan sezilib turishi kerak. Sizning ishdagi muammolaringiz, kimdir sizning asabingizga tekkani, hamma-hammasi ishxonada qolsin. Uyga faqatgina baxtli yurak bilan kirib borishimiz lozim. Har bir onaning yuragida farzandlari uchun cheksiz mehr-muhabbat borligini bilamiz. Ammo hamma onalar ham shunday mehr-muhabbatga to'lib toshgan emas. Buni qanday bilamiz? Farzandlaringizning kirlarini yuvganingizda shu ishni qanday kayfiyat bilan bajarasiz? Xursand bo'lib qilasizmi yoki noliysizmi? Ular uchun biror bir ish qilganingizda-chi? Masalan, tuflisini kiydirib qo'yganingizda, bog'ichlarini bog'lab qo'yganingizda, kiyimlarini kiya olmayotgan farzandingizning kiyimlarini kiygizganingizda, uy ishlarini bajara olmayotgan farzandingiz yordam so'rab kelganida. Xullas, bu ro'yxatni tinimsiz davom ettirish mumkin. Xo'sh, shunday paytlarda sizning bu ishlarga munosabatingiz qanday? Noliysizmi? Farzandingizni koyisizmi yoki bu ishni xursandchilik bilan bajarasizmi? Bu narsa ular uchun juda muhim. Agar farzandingiz sizga gap qaytarayotgan bo'lsa yoki biror bir ish buyurganingizda yer deb sinib qilayotgan bo'lsa, demak bilingki, siz yuqoridagi ishlarni xursandchilik bilan bajarmagansiz. Onalik mehri bilan to'lib toshgan yurak o'zining qimmatbaho oilasi uchun hayotda nima kerak bo'lsa, sevgi bilan hammasini ta'minlaydi. Masalan, oziq-ovqat, toza kiyimlar va tinch uy. Ovqat pishirish, kiyimlarni yuvish juda qiziq narsa bo'lmasa ham, onalik mehri bilan to'lgan yurak buni chin dildan bajara oladi. Onalik mehri bilan to'lib toshgan yurak oila a'zolarining jismoniy talablari uchun doim qayg'uradi. Agar onalar bu ishni muntazam ravishda qilmasa, bu bepisandlik bo'ladi. Ertalab o'jinik jiringlaganda, bolalarni maktabdan olayotganda, to'garakdan qaytayotgan onaning qanday baxtli bo'lishini bolalar bilishlari kerak. Zabur 112:9 shunday deydi: Tuhmas ayolni u o'z uyida o'rnashtirar. Uni farzandlar onasi qilib quvontirar. Men mana shu oyatni o'qiganimda baxtli bo'lishga qaror qildim. Doim o'zimni baxtli sezishim uchun ibodat qila boshladim. Bolalarimiz ular bilan birga bo'lganimizda qanchalik baxtli ekanimizni bilishlari kerak. Bu narsa bolalarni bizga magnitdek tortadi. O'zini bolalari bilan, oilasi bilan baxtli his qiladigan har qanday ona turmush o'rtog'ini va bolalarini o'z uyiga jamlay oladi. Nega bolalar uydan bezib ko'chaga chiqib ketishadi? Bolalar qayerda o'zlarini kerakli his qilsa, o'sha yerga borishadi. Qayerda unga kulib qarashsa, o'sha yerga intiladi. Shunday ekan, biz onalar oilani, uyni bolalar uchun eng yoqimli maskanga aylantirishimiz kerak. Bu o'z farzandlarini sevadigan har bir onaning qo'lidan kelishiga ishonaman. Aziz onalar, sizlarni farzandlaringiz muammosi qiziqtirsa, bizning 3w.najot.com yoki tilkash kuchukcha najot.com saytlarimiz sizga bu borada bajonidil yordam beradi.